Născut în România, cu Mariana Ciolan.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Invitatul emisiunii de astăzi este Cosmin Chivu, actor format la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, devenit regizor și profesor de actorie după stabilirea sa în anii 90 în Statele Unite. Iată-vă la Sibiu în calitate de american. Să încep cu această mirare. Ați plecat din țară într-o vreme când cu toții credeam că e libertate. E adevărat, în 99 deja vorbeam de interminabila tranziție. Ce v-a îndemnat?
Cred că dorința de libertate și dorința de aventură. Nu știu în care ordine, dar în momentul în care s-a ivit oportunitatea de a plecat în Statele Unite prima oară cu trupa, nu m-a încântat și nu am crezut niciodată că Statele Unite vor plăcea, că mă va atrage mirajul american. Însă când am ajuns la Boston, și noi vorbim acum de vara anului 1997, mi-am dat seama că ceva care lipsea era acolo. Ne-am reîntors, pentru că sigur nu puteam face probleme sponsorilor și echipei cu care eram. Am revenit după 3 luni datorită unei invitații pe care ambasada română de acolo și Institutul Cultural Român le făcuseră. Am participat la un turneu organizat de ambasada română și de Institutul Cultural Român din acea vreme. Am revenit, iar în decurs de un an, deci vara lui 98, mai puțin de un an pentru că viza mi expira, am revenit singur în New Jersey, datorită unei invitații pe care o colegă de-a mea de la universitate din New Jersey mi-a făcut-o să regizăm împreună un spectacol despre Revoluția din România. În acel moment a spus, sunt deschis la orice, aș vrea să rămân, nu știu dacă se va ivi o posibilitate, și atunci lucrurile au început cumva să se miște de la sine. Am început Universitatea Actor Studio, unde am făcut un masterat în regie, iar la câteva luni după terminarea facultății am început să predau și am început să regizez off-Broadway și să fac asistență pe Broadway la început.
Cum s-ar zice, ați picat într-un mediu bun, adaptarea a fost lină pentru că era în domeniul pe care începeați să-l stăpâniți, îl cunoșteați și îl aprofundați din România. Și erați actor, vorbiți un pic de acest început. Sigur, acum în raport și cu ideea pe care ați zis-o, că în America ați găsit libertatea care aici lipsea.
Vreau întâi să vă spun că eu credeam că știu multe despre teatrul american, dar când am ajuns acolo m-am dat seama că nu știu nimic. În cei 3 ani de școală, abia am început să învăț câteva lucruri despre teatrul american, pentru că este atât de complex. Vorbim de sute și sute de dramaturgi, vorbim de mii de teatre, vorbim de mii de companii, vorbim de oameni care fac lucruri extraordinare în întreaga America. Sigur că este un teritoriu imens și vorbim de 375 de milioane de oameni care merg la teatru în diferite state. Și atunci a învăța sau a cuprinde, din punct de vedere informațional, tot ceea ce se întâmplă în sistemul teatral din Statele Unite este practic imposibil. Deci în cei 3 ani eu am început să învăț câte ceva despre teatrul american. Sigur că mi-au trebuit probabil vreo 4 ani, 5 ani ca să pot să fiu la zi cu tot ceea ce se întâmpla. Din fericire vă pot spune că în anii aceia am avut revelații extraordinare și am întâlnit și oameni nemaipomeniți. Iar spiritul de aventură și dorința de cunoaștere m-au ajutat. Pentru că nu am rămas doar la dorința de a cunoaște, să zic, teatrul La Mama sau scene din New York care sunt cunoscute Europei sau României, ci am decis, pe de altă parte, să mă întâlnesc și să merg alături de mari oameni de teatru români care se aflau în acea perioadă la New York. Eu am fost ultimul asistent de regie al lui Liviu Ciulei la New York University, la un spectacol extraordinar al lui Turgeniev, O lună la țară.
Vă socotiți norocos sau tenace?
Mă socotez norocos. De ce? Pentru că viața îți oferă, să zic, o șansă. La un moment dat vine un tren. Dacă te urci în el și dacă iei o decizie care nu știi în ce parte va merge și dacă faci tot ce poți să meargă bine, atunci te socotești norocos pentru că a venit acel tren. Pe de altă parte, tenacitatea este necesară pentru că în Statele Unite ești atât de bun cât este ultimul tău spectacol, sau mai bine zis, cât este ultima ta reprezentație. Poți să faci lucruri extraordinare, 10, 15, 20 de ani. Dacă aseară ai ratat, nimeni nu te mai cunoaște a doua zi. Nimeni nu te mai sună să-ți ofere un spectacol, să-ți dea un loc de muncă. Eu sunt acum regizor, sigur, n-am profesat actoria în Statele Unite datorită concurenței foarte mari și datorită faptului că, așa cum spunea Liviu Ciulei, noi lăsăm tot în România, am lăsat tot în România, am plecat cu două valize, dar mi-am luat accentul. Ăla nu l-am putut lăsa. Și atunci, datorită concurenței și faptului că atunci când am ajuns în America eram deja, aveam 27 de ani, 28 de ani și era mult prea târziu ca să încep o carieră de actor, plus că ei au nevoie de regizori și au nevoie de regizori interesanți și de regizori care vin cu un alt punct de vedere. Iar eu cred că aveam acel punct de vedere, pentru că așa cum m-a interesat foarte tare ce se întâmplă în America în perioada respectivă, așa mă interesase înainte ce se întâmpla în Europa. Noi călătorisem, sigur că eram săraci, eram studenți, n-aveam mai nimic, mergeam, luam trenul cu nașul. Am trecut niște aventuri extraordinare, dar am văzut Europa cu 10 dolari sau cu 20 dolari în buzunar într-o lună, dar am supraviețuit cu colegii mei și am jucat prin piețe și prin festivaluri. Și... pentru că numai așa se face. Când ești tânăr, nu poți să aștepți să-ți dea nimeni nimic. Trebuie să mergi și să-ți iei singur. Ce vrei, sigur, în condiții cinstite, în condiții curate și în condiții legale. Dar nu trebuie să aștepți ca cineva să-ți ofere ceva sau să-ți dea telefon, să-ți spună, hai, te rog, fă chestia asta. Pentru că altfel nu se va întâmpla niciodată.
Zice Liviu Ciulei, lași totul în România totuși. Ce ați adus? Ce a fost în bagaj din pregătirea la universitate, activitatea teatrală în Europa și în teatrele din România?
Cred că am luat cu mine un anumit stil de lucru și cred că am luat cu mine frica de a nu avea o viziune. Și cred că acest lucru m-a ajutat foarte tare să se restaureze undeva la fundația mea intelectuală anumite repere și anumite informații pe care le aveam și cumva să mă pot replia într-un sistem european profund vizual la sistemul dramatic bazat pe text, foarte mult bazat pe text din Statele Unite. Deci, cred că din Europa am luat libertatea de a avea o viziune, am lăsat frica și am luat libertatea de a avea o viziune cu mine, am luat această nebunie de a încerca lucruri și fără frică și fără frica de a greși și cred că, pe de altă parte, s-a îmbinat foarte bine cu această pasiune pe care americanii și teatrul anglosaxon în general îl are pentru text, pentru dramaturgie.
Ați luat la un moment dat o nominalizare, da, la un important premiu pentru dramaturgie.
S-a întâmplat ca un grup restrâns de oameni de teatru din Statele Unite care a colaborat cu Tennessee Williams pe vremea când trăia, până în anul 1983, deci acest grup restrâns de oameni m-a contactat să mă întrebe dacă nu m-ar interesa să regizez o piesă care nu se montase de fapt niciodată, o piesă care era absolut imposibil de regizat, dacă n-aș vrea să o regizez cu studenții mei și să o încercăm undeva într-un spațiu. S-a întâmplat să fie la Mama acest spațiu și ne-a ieșit foarte bine și din momentul acela acești oameni au început să facă propuneri de texte ale lui Tennessee Williams pe care le-a scris în ultima perioadă a vieții, texte care nu au avut succes la momentul respectiv pentru că erau considerate mult prea experimentale, pentru că el cu cât a înaintat în vârstă, cu atât a devenit mai experimental și, din fericire, așa cum vă spuneam, datorită faptului că nu mi-a fost frică să am o viziune și nu mi-a fost frică să spun povestea așa cum văzusem eu și cum învățasem eu în Europa, în România, dar și în Europa, am considerat aceste texte ca fiind texte noi. Nu m-a speriat faptul că e Tennessee Williams, nu m-am gândit că trebuie să fie într-un anumit fel, cu un anumit accent din sud sau cu o perucă blondă sau într-un fel sau în altul. Am spus, cumva trebuie să aduc Tennessee Williams acest text în contextul actual, oamenii să se recunoască, să se vadă și să înțeleagă ce a vrut să spună autorul în momentul respectiv. Și chiar 4-5 ani de zile am montat aceste texte Tennessee Williams, piese întregi, am montat și piese într-un act și una dintre ele, care se cheamă The Mutilated, nu știu cum am putea să o traducem în română, m-am tot gândit, cred că s-ar putea traduce a fi mutilat, dar
e greu. Mai poetic, o să vină exact Odată inspirația.
Deci această producție mi-a adus mare, mare succes datorită faptului că am găsit un spirit și o forță extraordinară în muzicalitatea limbii. Am compus împreună cu un compozitor și o trupă, am compus o muzică foarte interesantă la acest spectacol, o combinare între jazz, New Orleans jazz și un pic de muzică religioasă, deci o combinație între jazz și muzică religioasă. Și am avut două vedete ale scenei independente americane, Ming Stoll, care a lucrat cu John Waters în fiecare film pe care l-a făcut el în anii 60, 70 și 80, și Penny Arcade, care a fost muza lui Andy Warhol. Deci aceste două doamne, care acum au în jur de 70 de ani, actrițe foarte importante, nu lucraseră niciodată, nici măcar nu se știau, dar veneau din lumi foarte asemănătoare. Deci teatru independent, film independent, artă, foarte, foarte vizual totul. Au lucrat împreună, s-a jucat cu casa închisă, cred că 16-17 săptămâni în fiecare săptămână de 8 ori. Deci vorbim de spectacole marți, de marți până duminică, cu două reprezentații sâmbăta și două reprezentații duminica. Asta este sistemul american. Se joacă 8 spectacole pe săptămână, în general de marți până duminica, cu două reprezentații sâmbăta și două duminica. Și se joacă până la epuizare, până când nu se mai vând bilete. Noi am fi continuat, dar din păcate teatrul nu mai era, deci locul nu mai era disponibil, era închiriat după această piesă noastră, cu mult înainte, de către altă companie.
Pentru originalitatea montării, spectacolul a avut, cum spuneam, o nominalizare. A fost în 2014 la Drama League Awards for Best Revival.
Am continuat cu producția în New Orleans, deci ne-am mutat de la New York la New Orleans, la Centrul de Artă Contemporană, unde a avut și mai mare succes, pentru că eu am refăcut întregul spectacol și l-am întors complet pe partea cealaltă și mi-a plăcut mult mai mult ce am făcut a doua oară. Și acest spectacol a fost prezentat și la Festivalul Tennessee Williams din Provincetown, Massachusetts, unde s-a jucat cu casa închisă și cu mari, mari probleme, pentru că multă lume nu a putut să vină și a călătorit până acolo. E un drum foarte lung, este undeva în mijlocul oceanului, mergi 3 ore de la Boston sau 6 ore de la New York și e greu să ajungi acolo și multă lume a fost foarte dezamăgită când a putut să intre.
E un fel de a fi ridicat un văl de uitare peste Tennessee Williams și de a le fi arătat regizorul Cosmin Chivu cu o altă față a părintelui, a unui părinte al dramaturgiei americane. Iată, după niște ani, faceți saltul cumva invers și vă vedem în Sibiu, iarăși cu un șoc, într-un fel, propunând un muzical cu tineri studenți și actori. Sigur că acum vă întreb de motivațiile și de povestea acestei reîntoarceri în lucru în țară.
Vorbim de Rocky Horror Show. Mulțumesc mult pentru această întrebare, pentru că este un proiect foarte special și foarte aproape de sufletul meu. Nu am crezut niciodată că voi regiza acest muzical. În momentul în care domnul Constantin Chiriac mi-a făcut o propunere să vin cu câteva idei legate de ce s-ar putea face la Teatrul Național, eu am spus, aș vrea să facem altceva decât s-a făcut până acum. Dacă încep acest drum și începem acest drum împreună, haideți să găsim o formulă, nu de a reinventa, pentru că până la urmă nu reinventăm nimic, dar cumva să schimbăm sau să aducem ceva în plus, să deschidem un pic o paletă a posibilităților, pentru că aveți spectacole foarte bune la Național, aveți spectacole foarte bune la studio, și mă bucur mult că s-a redeschis sala studio. Aveți spectacole extraordinare la Cavas, aveți lucruri care se întâmplă, dar nu aveți un spectacol într-un club. Și atunci haideți să facem un musical cu studenții noastre care sunt foarte bine învățați de către oameni foarte dedicați la Academie și să încercăm să facem un musical. Domnul Chiriac a răspuns pozitiv la această idee, a fost extraordinar de încântat, pentru că a spus că asta ne lipsește, tu trebuie să înțelegi că ei nu învață așa cum învață americanii să meargă 4 ani la școală să învețe chestia asta, dar ei au, câțiva dintre ei au talent și pot învăța foarte repede. Și eu am crezut și bine am făcut, pentru că am avut un timp foarte scurt de repetiție. Acest spectacol s-a făcut practic în 3 săptămâni, în condițiile în care probabil o treime din acest timp a trebuit cumva să schimbăm programul, pentru că era ianuarie și era o zăpadă foarte mare și lucrurile nu mergeau atât de ușor cum ne-am fi imaginat. Copiii ăștia au învățat să cânte la instrumente, unii dintre ei știau, unii au învățat în 2-3 luni să cânte la instrumente pentru că știau că vor fi în spectacol, deci în momentul în care am venit aici ei deja știau să bată la tobe sau să cânte la chitară sau să cânte la saxofon. Ei cântă, ei dansează și joacă, deci spun text. Am descoperit câțiva actori de la Național, precum Ali Deac și Justinian Turcu și mulți alții care au acceptat să fie în spectacol. Sigur că la început mulți dintre ei erau studenți, pe urmă au început să lucreze la Teatrul Național. Dar spectacolul a trecut prin niște faze, a trecut prin niște etape, etape de dezvoltare, pentru că nu poți să faci totul de la început așa cum vrei. Și atunci mergi pe nivele. Și am spus, construim până aici, ne oprim, prezentăm. După ce terminăm cu primul set de spectacole, construim în continuare. Și așa s-a întâmplat. Sper să continuăm și sper să aibă un viitor interesant.
Rocky Horror Show, muzicalul în regia lui Cosmin Chivu, a fost prezentat cu mare succes la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu în 2017, când a fost produs, dar și în 2018. A fost primit cu mare entuziasm la Festivalul pentru Publicul Tânăr de la Iași și a făcut parte din selecția Festivalului Național de Teatru, având două reprezentații la București.
Născut în România.
Cosmin Chivu, după ce v-ați consolidat cariera americană, revenirea în spațiul cultural românesc s-a produs prin Festivalul de Teatru de la Sibiu, mai precis în secțiunea școlilor și academiilor de teatru, care de mai mulți ani este deja un mic festival în Festivalul cel Mare. Vorbiți-ne de această legătură americano-română pe care o personalizați cu studenții pe care îi îndrumați.
Începând din anul 2010, am devenit profesor asociat la Pace University în New York și am creat un program de teatru care îmbină actoria cu regia. Deci, sigur, sunt două secții separate, dar studenții iau clase împreună în primul an de facultate. Sunt 4 ani, da? În primul an de facultate ei nu se despart niciodată. Regizorii învață să facă actorie și actorii învață să facă regie, după care, începând în anul 2, se separă un pic mai mult. Ceea ce trebuie să facem în acest program este, deci așa a fost el conceput, este să luăm acești studenți undeva în anul 2 sau în anul 3 și să-i ducem cu un spectacol pe care el creează cu ajutorul nostru prin lume, la festivaluri. Și avem de mai mult timp, de peste 6 ani, cred, o colaborare extraordinară cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și Școala de Teatru de aici, Universitatea Lucian Blaga, care cu generozitate ne invită în fiecare an, ne oferă spații extraordinare de joc și ne oferă șansa de colaborare cu studenții de aici și cu studenții din alte țări. Această colaborare în fiecare an este altceva și este altfel, deci aceste proiecte sunt inventate în fiecare an și o luăm de la zero, dar de fiecare dată ele sunt benefice pentru studenți și cred că foarte de succes pentru cele două școli sau 3 sau 4 câte participă. Am mers până acum cu Pace University și cu studenții mei în 16 țări. Am avut aceste colaborări.
Din toată lumea?
Din toată lumea. America de Sud, Australia, Asia și Europa, dar în principal Europa.
Ați vorbit de creatori români alături de care ați putut să lucrați la început, ați zis numele lui Liviu Ciulei. Acum sunteți de 20 de ani, nu? De 2 decenii. Reușiți să aveți și alte colaborări. Sunt mulți români în Statele Unite și bănuiesc că printre aceștia sunt mulți care sunt interesați sau au ajuns în lumea teatrului. Mai aveți astfel de colaborări?
Scenografa pe care am descoperit-o în America și cu care am lucrat la majoritatea spectacolelor scrise de Tennessee Williams, este de origine română, se numește Anca Lupeș, trăiește la New York de foarte mulți ani, mult mai mult decât mine, lucrează cu regizori importanți din lume, iar în ultimii 4 ani, 5 ani a lucrat foarte mult și cu Andrei Șerban, la spectacole în Rusia, în Coreea de Sud, în Italia, în Franța, în România. Am lucrat la New York foarte mult cu o scriitoare română extraordinar de talentată, Saviana Stănescu. Spectacolele noastre au avut succes și unul dintre ele a fost prezentat și prin bunăvoința Institutului Cultural Român din New York din acea vreme, când doamna Sandra Vișan era director. Pe urmă am lucrat la un spectacol Dada, pe vremea când doamna Corina Șuteu era director, cu Nicu Laru, scenograf, care predă în Statele Unite de foarte mulți ani, un artist desăvârșit și o personalitate a scenografiei românești care întotdeauna mă inspiră și care aș putea spune că mi-a marcat viața într-un mod esențial, pentru că în 96, când terminam facultatea, văzând un spectacol regizat de mine la Iași, eu neavând studii în regie la momentul respectiv, mi-a spus, hai, uite, îți fac eu scenografia, continuăm împreună și îl ducem prin lume, că este un spectacol foarte bun. Era o piesă a lui Matei Vișnie, Cai la fereastră, și așa am ajuns în America prima oară, datorită lui Nicola. Deci lucrurile se leagă. Nu poți să stai la o masă, la un birou sau undeva și să aștepți să te sune cineva, să te solicite. Trebuie să vrei să faci ceva și trebuie să te gândești ce ai tu de oferit înainte de toate. Și cum te prezinți și ce oameni vei vrea să ai în jurul tău și ce oameni vrei să vină să-ți vadă spectacole. Și în momentul acela, Nicolae era unul dintre idolii mei. Nicolae Olariu era un scenograf extrem de cunoscut, fusese vicepreședinte Uniter, avea un palmares senzațional și piese...
În Uniunea Artiștilor Plastici și în bienalele de scenografie europene.
Exact, exact. Și pe mine m-a onorat și m-a șocat un pic acea disponibilitate, pentru că mi-a spus, eu sunt...
Atunci, la Iași, când a început.
Dar rămâne un prieten mare și un om de mare, mare valoare din toate punctele de vedere.
Ați vrut să veniți să faceți un spectacol despre România, în România s-a realizat acel gând?
Am vrut să o aducem. Este o piesă care se cheamă Pădurea Nebună, a lui Carol Churchill, o piesă despre Revoluția Română, o piesă scrisă de Carol Churchill, care este dramaturg englez, și acest spectacol s-a montat în New Jersey, a fost o montare foarte mare, s-a bucurat de mare succes, dar costa enorm să fie adus la București atunci acest spectacol. Făcut cu studenții, majoritate. S-a renunțat la idee. Și cred că ăla a fost un lucru important, pentru că dacă eu aș fi venit atunci în România, m-aș fi întors cu spectacolul, probabil că aș fi rămas, nu m-aș mai fi întors în America. Pentru că atunci era perioada în care mă gândeam, eram 50-50. Ce fac eu acum? Nu aveam nimic, să zic, un viitor strălucit în față. Nu-mi garanta nimeni și nimic lucrul acesta. Deci a trebuit să mi-asum un risc. Iar acest risc a durat niște ani. Pentru că știți cum e, te poți integra sau nu. Nu există un manual, nu există un abecedar pe care să-l iei cu tine și să spui, uite, asta trebuie să fac ca să mă integrez. Trebuie cumva să te trezești și să fii acolo în fiecare moment, în fiecare secundă și să vezi unde oportunitatea sau o nișă pe care tu o dorești, în așa fel încât să-ți priască și ție, nu să faci ceva doar pentru bani sau ca să supraviețuiești. Pentru că mulți fac așa și nu le merge bine, nu sunt fericiți. Iar eu n-aș fi putut să fac lucrul ăsta. Că în România făceam foarte bine, eram foarte fericit.
Cosmin Chivu, încă de pe băncile facultății ați manifestat dorința de a face lucruri noi și de valoare, iar întâmplările legate de examenul de licență împreună cu colegii ieșeni este o poveste cu tâlc.
Am avut șansa să fiu acceptat în a treia generație a Academiei de Teatru George Enescu din Iași. Am început studiile în 92, clasa Dionisie Vidcu.
Care a fost premiată,
da?
La Uniter.
Clasa Dionisie Vidcu, Gheorghe Marinca. Teatrul Național din Iași în acel moment era într-o situație de vârf. Erau actori de excepție și spectacole extraordinare și eu acolo îmi petreceam serile. Chiar dacă vedeam un spectacol de 10, 15, 20 de ori, vedeam pe Cuchi Gheorghiu și pe Constantin Popa jucând în 6 personaje. Cred că am văzut acel spectacol de peste 50 de ori în 6 ani, 7 ani cât am stat în Iași. Deci era un moment cultural de mare profunzime și m-a marcat pentru mine atunci. Nu știu cum aș gândi acum, dar asta a fost sursa mea de inspirație. 4 ani am fost atunci la școală, am învățat foarte multe și de la profesori, dar și de la practica în sine, în afara școlii. În acea vară toți am plecat spre Constanța, unde am jucat la Cătălina Buzoian în Pentesilea, după care ne-am despărțit, o parte au plecat la Timișoara, eu am venit la București, câțiva au plecat la Iași și în alte teatre din țară. Dar toată generația aceea lucrează. Noi am luat anul acela un premiu Uniter. Povestea este foarte simplă. Teatrul era în momentul acela într-o criză de dramaturgie nouă. Noi montam piese de la Marivaux, se montau tot, deci nu erau piese noi, nu scria nimeni piese noi. Și eram în anul 2 de facultate, am auzit așa prin surse, că nu știa nimeni, nu spunea nimeni direct, că ar veni marele dramaturg Matei Vișnie la o întâlnire la Teatrul Ceafăru, la care nu am putut intra pentru că sala era arhiplină, practic ne-au ținut la ușă. Am așteptat până la final, lumea a început să iasă, iar eu am intrat. Și eram conjurat, cred că de peste 100 de oameni și mi-am făcut loc, am mers cât am putut de aproape de Matei Vișnie și am spus, avem nevoie de piese, sunt student, ce facem? Și mi-a spus, dă-mi adresa ta, de departe, așa, țipam unul la altul. I-am scris pe o bucățică de hârtie, nu mai știu pe ce, adresa de la părinții mei din Râmnicu Sărat. Pentru că eu stăteam la cămin și nu aveam nicio încredere că ar fi venit nimic pe acea adresă. Și în mai puțin de 2 săptămâni, mama mea îmi trimite un mesaj, nu știu cum mi-a comunicat, că vremea nu aveam telefoane mobile, că a venit un pachet foarte mare din Franța. Matei Vișniec mi-a trimis 16 piese, trase la Xerox, deci,
da, da.
Pentru că pe vremea aceea...
Nu era internet.
Era internet, plus că nu erau publicate în română. Nici o piesă nu era publicată, vorbim de 93-94. Da. Și am primit o piesă care se cheamă Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2, ce sunt în actul 1, o piesă care auzisem de ea că e foarte bună și am citit-o, în momentul acela mi-am adunat colegii, am spus noi trebuie să citim această piesă. Am citit-o toți, deci ne-am adunat noaptea, nu știau profesorii, am citit-o toți, am spus noi trebuie să facem piesa asta, asta e piesa noastră de final. Profesorii nu au fost de acord, i-au spus voi trebuie să faceți Caragiale și Shakespeare. Le-am spus facem și aia în clasă, dar noi facem și asta. Și acea piesă, datorită pasiunii, bineînțeles, a textului, a calității piesei în primul rând, noi am dedicat, cred, aproape un semestru. Veneam seara la ora 9-10 seara și plecam 4 dimineața. Deci asta era programul
nostru. Pe cont propriu.
Pe cont propriu. Da, momente extraordinare, pentru că erau momente de creație extraordinare. Ne descopeream pe noi înșine și pe ceilalți. Și pe care am început să jucăm prin țară și avea succes, lumea râdea, se bucura, se ridica în picioare, țipau, ne răspundeau și am spus... ceva se întâmplă. Sanda Manu a văzut această piesă la București, când am fost la Casandra, a spus, asta va lua premiul intern. Am luat și premiul la Festivalul Național pentru Școli și Academii de Teatru și cam la care festival am fost, piesa a luat premii mari. Un lucru important vreau să vă spun. Cu această piesă am fost invitați la Sibiu. Era ediția a treia, cred, a festivalului și am avut atât de mare succes încât domnul Chiriac l-a sunat pe profesorul nostru, Vitcu, la Iași și a spus, trebuie să mai veniți odată cu această piesă, în 2 săptămâni. Pentru că Sibiu vuiește. Am venit și erau sute de oameni așteptau afară. La o piesă studențească, ăla a fost un semn foarte bun, iar pentru noi, noi pluteam. Nu mai știam ce se întâmpla. Eram tot așa, într-o plutire, eram foarte fericiți. Dar era un efort fizic foarte mare. Și compania, eram 10 studenți care făceam foarte bine, începe să-mi place scenă. Dura o oră jumătate, dar eram morți după, deci nu mai puteam să ne ridicăm jos după ce piesa se termina. Pentru că ne cățăram pe frânghii, ne lăsam, ne aruncam în groapă, ne ridicam, ne prindeam unii pe alții, cădeam, eram plini de vânătăi, dar asta nu mai conta, eram tineri și fericiți.
Mai regretați că nu mai faceți actorie?
Da, din când în când, dar o fac în clasă cu studenții, că predau actorii de 4 ori pe săptămână la școală, 2 semestre, deci timp de 8 luni de zile sunt actor dacă vreau, pentru că lucrez cu ei pe texte, pe scene, pe monologe și când sunt momente în care trebuie să și demonstrez, o fac cu toată inima
și priceperea
și cred că învață un pic din treaba asta, dar nu în română, în engleză.
Cum a fost reîntoarcerea în teatrul românesc, lucrul cu actorii și studenții de la Sibiu?
Bittersweet, cum spun americanii, deci și amară și dulce. De ce? Pentru că mă obișnuisem cu un anumit stil de lucru. Noi trebuie să gândim aceste proiecte când le realizăm în Statele Unite, să fim foarte eficienți. Eficiența este cheia succesului fiecărui proiect, pentru că acest proiect se gândesc un an înainte, totul este pe hârtie, planul este mai mult decât clar și se discută în avans cu multe, multe, multe luni planul de bătaie. Iar în momentul în care începem să punem planul în acțiune, să îl punem în aplicare, acest plan costă foarte mult bani. Și dacă noi pierdem o zi de repetiție, nu o săptămână, o zi, vorbim de niște zeci de mii de dolari care nu există. Deci noi trebuie să ne ținem de acest plan și este ca un drum foarte îngust și ai prăpastii în stânga și, nu știu, oceanul în dreapta, o chestie de genul ăsta. Dacă ai scăpat într-o parte sau în alta, mori.
Te-ai dus.
Și am învățat să fac lucrul ăsta, e ca mersul pe sârmă. Aici lucrurile sunt un pic mai relaxate, e și bine și e și rău, pentru că relaxarea îți dă o posibilitate de a schimba și de a lua hotărâri artistice care sunt benefice unui proiect, dar din punct de vedere al actorilor, relaxarea nu le dă acest sentiment de urgență. Nu este un lucru pe care trebuie să-l fac astăzi. Lasă că mai e o zi, mai sunt 2 zile. Mi-am amintit de facultate și de primii 2 ani de teatru profesionist, dar mi-a fost greu să mă reobișnuiesc cu acest aspect. Pe de altă parte, lucrând în limba mea maternă, lucrând cu studenți care au o capacitate de magazinare și un talent și o voință extraordinară, mi-a făcut mare plăcere și m-a încărcat foarte tare, pentru că mă face să fiu optimist în ceea ce privește țara noastră, în ceea ce privește viitorul. Pentru că ei, într-adevăr, acești copii vor să facă și vor să facă bine și vor să facă așa cum văd ei în alte părți că se face. Nu vor să o ia pe scurtătură, nu se gândesc neapărat încă la bani, sper că nu se va întâmpla lucrul ăsta, sau doar la bani, sau cum să facă bani din nimic. Ei vor ca balanța, ca acest echilibru să existe și trebuie să existe, pentru că orice om care muncește greu trebuie să fie plătit bine. Nu poți să muncești greu și să n-ai din ce trăi. Pe de altă parte, datorită exemplelor pe care le avem, mai ales în ultimii ani, s-ar putea crede că bani se pot face foarte mult și dacă nu muncești prin alte mijloace. Dar cred că acești copii, mulți dintre ei, își dau seama că este doar o fază pe care trecem și că România nu se va putea susține în această direcție, în acest sistem.
Născut în România.